Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten i dag på tredje søndag i advent, den står i Lukas evangeliets tredje kapittel, og vi leser fra vers 1 til 6 i Jesu navn. I keiser Tiberius 15. regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes var landsførste over Galilea, hans bror Philip over Iturea og Trachonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan, og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: «En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette, hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes, de krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne, og alle mennesker skal se Guds frelse.» Amen. Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, er du klar? Til hva da? Til jul? Mener du om jeg er klar med alt det som skal gjøres til jul? Nei, jeg mener, er du klar til å ta imot kongen? Er du klar til å ta imot Jesus? Før var det sånn at når en konge skulle ut og reise for å besøke folket, så ble det sendt ut noen budbærere i forveien for å fortelle at folk måtte gjøre alt klart til kongen kom. Rydd vei for kongen, sa de. Gjør alt klart til han kommer. Og så måtte folket gjøre alle ting i stand. Og i vår tid er det nok også sånn at når vår konge Harald kom på besøk rundt omkring i landet, til de forskjellige kommunene og plassene, så blir det gjort en god del forberedelser. Gatene, de blir feid, det blir pyntet med flagg og så videre. Og når så kongen kommer, så kjører det politi foran bilen hans, sånn at ingen skal komme i veien for ham, og ingenting skal hindre han i å komme raskt og greit fram. I dag hører vi om en sånn en budbærer som skulle gå foran han, som er kongenes konge og herrenes herre. Denne budbæreren var Johannes, døperen Johannes. Som jeg vet, så ble han født et halvt år før Jesus, og hans oppgave var hele tiden å være en forløper for Jesus og rydde veien for Herren. Så vi ser så Lukas, evangelisten Lukas, veldig nøye med å fortelle oss nøyaktig den tiden da døperen Johannes sto fram, og omstendighetene rundt dette bemerkelsesverdige som skjedde. Det var da Tiberius var romersk keiser. Det var i hans 15. regjeringsår, får vi vite. Pontius Pilatus var landshøvding i Judea. Herodes var landsførste over Galilea. Og hans bror, altså Herodes sin bror Philip, var landsførste over Iturea og Trachonitis. Dette er landområder nord i, helt nord i Israel. Galilea vet vi hvor er. Iturea, Trachonitis er enda lenger nord. Og så var det denne Lysanias som var landsførste over Abilene, som er faktisk oppe i nåværende Syria, området i nærheten av Damaskus. Og det står at Annas og Kaifas var øverste prester, står det. Da er det noen som stusser og tenker, ja, men dette er jo feil, Lukas. Det var jo alltid bare en øverste prest. Det var ikke to. Så her har nok Lukas tatt alvorlig feil. Var det to øverste prester? Det var jo alltid bare en. Men saken er den at Kaifas, han var den offisielle, regjerende øverste presten som var innsatt av romerne. Annas, som var svigerfar til Kaifas, han hadde vært øverste prest i mange år, men så var han blitt avsatt av romerne. Det var det samme som skjedde under krigen i Norge, at tyskerne de gikk inn og styrte, bestemte hvem som skulle styre i kirken. som dere vet. Sånn hadde romerne også gjort her. De hadde avsatt Annas og i stedet innsatt Kaifas. Men jødene, de godtok ikke dette. De regnet ikke romernes avsettelse av deres egen øverste prest som gyldige. Og de betraktet derfor fortsatt Annas som øverste presten. Det samme ser vi for øvrig i Jesu lidelseshistorie. Der står det at Jesus ble først ført fram for Annas. Siden jødene regnet han som den gyldige øverste presten. Så det var altså ikke feil. Lukas har rett, helt rett i det han skriver. Som jeg vet så hadde jo Lukas gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, som han skriver i innledningen til evangeliet sitt. Han hadde gått nøye gjennom alt før han skrev ned sitt evangelium. Så han visste hva han skrev. Og dermed kan vi gå ut ifra at disse historiske opplysningene Lukas her kommer med, at de gir rette, og vi vet da nøyaktig når døperen Johannes sto fram. Det var i år 26 etter Kristus. Vi skal ikke komme inn på dette med hvordan dette stemmer med Kristi fødsel. Som vi vet så er det ting som tyder på at han i hvert fall ble født 3 år før Kristus. Men det har med andre ting å gjøre. Det skal vi snakke om i dag, for det er ikke så viktig. Uansett, da skjedde det noe bemerkelsesverdig akkurat da. Hvorfor er det så viktig for Lukas å komme med disse historiske opplysningene? Det er jo så kjedelig og tørt, trenger vi vite det. Det samme gjør han jo i innledningen til juleevangeliet i Lukas. Da Jesus ble født, var det Augustus som var keiser, sier Lukas, og Quirinius som var landshøvding i Syria. Alt dette viser hvor viktig det som Gud nå skulle gjøre. Hvor viktig dette var for hele menneskeheten. Det var en historisk hendelse, uten sidestykke. Det som hendte da Gud sendte sin sønn til jorden for å frelse menneskene fra alle deres synder, det var ikke bare noe som skjedde tilfeldig. Som vi vet så er det mange, og stadig flere faktisk i vår tid i det vestlige verden, som betrakter Bibelen bare som en eventyrbok. Men som vi vet, eventyrene, de begynner jo alltid, det var en gang, det var en gang. Jeg vet ikke hva tid det var, men ja, det var en gang. I Bibelens beretninger derimot er fast forankret i historien. Jesus ble født på et konkret tidspunkt i verdenshistorien. Hele hans liv, hans død, oppstandelse, alt er tidfestet i historien. Og det som skjedde da forløperen, døperen Johannes, sto fram, blir tidfestet og kan etterprøves av alle. Ja, for Gud er en ordensgud. Han har hele historien i sin hånd. Han har planlagt alt og gjort alle forberedelser. Og Paulus skriver til Galaterne, i tidens fylde sendte Gud sin sønn født av en kvinne. I tidens fylde, det vil si da tiden var inne, nøyaktig på den tiden Gud hadde bestemt, og nøyaktig sånn som han hadde bestemt det, da skjedde det. Da sendte han sin sønn til jorden for å frelse oss. Så altså, da keiser Tiberius var i sitt 15. regjeringsår, Pontius Pilatus var landshøvding, og Herodes og Philip og Lysanias var landsfyrster over forskjellige områder innerst der i Middelhavet. Da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. For oss er dette hadde Gud planlagt, nemlig at forløperen skulle komme. Han skulle rydde veien for kongen, for frelseren. Så la oss nå vende blikket litt mot Johannes og se hvordan han gjorde dette. På hvilken måte var han en forløper for Jesus? Hvordan rydda han veien for Herren? Kort sagt kan vi si at han gjorde det på 2 måter. For det første, han formante mennesker å vende om fra synden. For det andre, han innbød de til å ta imot frelsen fra Gud. Med andre ord, han forkynte omvendelse og frelse, lov og evangelium. Det var Guds ord som kom til han. Så det Johannes forkynte, det var det Gud ville at folket skulle høre. Sånn skulle Johannes forberede folket på frelserkongen som skulle komme. Og det er jo ikke noe annet alle andre forkynnere er kalt til å gjøre. De skal gjøre som Johannes. Forkynne Guds ord. Forkynne Guds ord i lov og evangelium. De skal formane mennesker å vende om fra synden, Og de skal innby dem til å ta imot frelsen fra Gud. På denne måten blir alle sanne forkynnere som små forløpere for Jesus. Sånn forbereder de Jesu komme til menneskenes hjerter. For det første, altså, Johannes skulle forkynne at de måtte vende om fra synd. Han skulle formane dem til å vende om. Ja, tenk om kongen skulle komme på besøk. Og på veien var det noen som hadde satt opp en sperring, sånn at han ikke kom forbi, eller noen kanskje hadde gravd et svært hål i veien, sånn at det var umulig å kjøre der. Når Johannes skulle forberede folket på Jesu komme, skulle han rope ut til dem at de måtte vende om fra synden. Ja, for synden er som en sperring eller en stor grøft i livet vårt. Den hindrer kongen Jesus i å dra inn. Det står i teksten vår at etter at han var blitt kalt av Gud i ødemarken, så dro Johannes rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som de har oversatt i denne oversettelsen. Det står egentlig at han forkynte en, ja, det er for så vidt riktig, en omvendelsesdåp til tilgivelse for syndene, står det ordet på gresk. Matteus skriver at Johannes sto frem i jødemarken og ropte ut, vend om, for himmelriket er kommet nær. Omvendelse, og omvende seg fra synden. Ja, det er det samme som å få et nytt syn, et nytt sinn når det gjelder synden. Det greske ordet som er oversett med omvendelse, betyr ordet sinnsforandring. Metanoia, altså sinnsforandring. Det må skje en forandring her inne, i vårt sinn, når det gjelder synden. Vi må forstå hvor alvorlig den er. Vi må forstå at den er så alvorlig at den kan føre oss like i fortapelsen. Vi må ikke unnskylde den. Vi må ikke glatte over den. En som har omvendt seg, han har fått et nytt syn på synden. Han forstår at den er noe alvorlig. At synden ikke er noe å spøke med. Den drev Jesus opp på korset. Det var for våre synders skyld Jesus måtte dø. For mine og dine synders skyld. Derfor trenger vi å omvende oss fra synden. Omvendelse betyr at vi får et nytt syn på den. Men det er ikke bare nok å få et nytt syn på synden. For det hjelper oss egentlig ikke. Judas Iskariot, han som forrådte Jesus, han forstod at plutselig at det han hadde gjort var forferdelig galt. Og han angret bittert på det han hadde gjort. Men angeren hjalp han ingenting. Derfor skal alle forløpere for Jesus gjøre mer enn bare å forkynne at mennesker må omvende seg. Det skal gjøre mer enn bare å forkynne loven. Det skal forkynne frelsen. Ja, tenk om kongen kom på et offisielt besøk til byen, og de hadde gjort alt i stand, men så var det ingen som tok imot han når han kom. Det var ingen velkomstkomité, ingen søte barn med en blomsterbukett, ingen mennesker som sto langs ruten og viftet med flagg, og kort sagt, det var ingen som brydde seg om at han kom. Folk hadde nok med seg og sitt. De hadde ikke tid til å ta imot kongen. Menneskene trenger ikke bare tenke ut når det gjelder synden, de trenger også tenke ut når det gjelder han som kommer, Jesus. Han som vil være konge i alle menneskers liv. Så derfor skulle døperen Johannes ikke bare si til folk at de måtte omvende seg fra synden, men han skulle også innby dem til å ta imot ham når han kommer. Hvordan gjorde Johannes dette? Ja, da står det at han forkynte en omvendelsens dåp til tilgivelse for syndene. Som vi vet, så innbød Johannes mange til å bli døpt. Og hans dåp er altså en omvendelsesdåp, eller en dåp til omvendelse, som ga tilgivelse for syndene. At det var en omvendelsesdåp, det betyr at omvendelsen var en egenskap eller kvalitet ved Johannes dåpen. Når mennesker ble døpt av Johannes, ble de omvendt. Likeså var det en dåp som ga tilgivelse for syndene. Det er det det står. Det var med andre ord nøyaktig det samme som vår dåp. Og den dåpen vi bruker i den kristne kirke i dag, når vi døper de små barna, det er en dåp til omvendelse og syndstilgivelse. Da Peter hadde holdt sin berømte tale på pinsedagen i Jerusalem, så sa han til de som hørte på, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene.» Eller egentlig står det bare, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, til tilgivelse for syndene.» Nøyaktig det samme uttrykket som står her i dagens prekentekst. Til tilgivelse for syndene, til syndenes tilgivelse. Så Johannes dåpen og den kristne dåpen gir altså det samme, nemlig omvendelse og syndenes tilgivelse. Begge gir frelse. For den som er omvendt og har fått sine synder tilgitt, han er frelst. Han eller hun er Guds barn. Det er ikke sånn at det finnes forskjell på omvendelsen før og etter Jesus. De som ble omvendt før Jesus kom, de ble omvendt i troen på han som skulle komme. De som ble omvendt etter Jesus var kommet, de blir omvendt i troen på han som har kommet. Og de får alle sine synder tilgitt for Jesu Kristi skyld. Paulus skriver til Titus at Gud frelste oss ved det badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Ja, det er frelse i dåpen. Dåpen gir syndenes tilgivelse. Dåpen er et kraftig nådemiddel som frelser mennesker fordi Gud virker i dåpen ved sitt ord og ved sin hellige ånd. Og det samme gjaldt også, altså Johannes dåp. Sånn skulle døperen Johannes forberede folk på Jesus. Sånn skulle han rydde veien for kongen. Og legg merke til at Johannes skulle forberede mennesken på han som skulle komme til dem. Det var Gud som skulle komme til de. Det var Gud som skulle komme til de med sin tilgivelse og nåde. Det var kongen som skulle komme til de. Johannes krevde ikke at menneskene først måtte prøve selv å finne veien til Gud. Nei, han skulle komme til de. Johannes krevde heller ikke at mennesker måtte gjøre en mengde gjerninger og botsøvelser først. Han sa bare omvend dere og bli døpt til syndenes tilgivelse. Og da Jesus var kommet, og så hadde stått frem, så pekte Johannes på han en gang og sa, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Ja, Jesus kom til oss med sin frelse og nåde. Han kom selv for å bære verdens synder, og dermed dine og mine synder opp på korset. Og fordi han gjorde det, så får vi tilgivelse for alt. Riktig nok var det sånn at Johannes formante alle som kom ut til ham i jødemarken for å høre hans forkynnelse og bli døpt av ham. Han formante de til å gjøre gode gjerninger. Det ser vi i fortsettelsen av dagens prekentekst, som hadde lest litt lenger. Men disse gjerningene beskriver han som frukter som svarer til omvendelsen, står det i vers 8. Frukter som svarer til omvendelsen, de var frukter. Og fruktene kom jo etterpå, ikke sant? De kom jo ikke først. Ja, for som jeg sa, omvendelse innebærer et nytt syn på synden. Det betyr at den som er omvendt og som vet i sitt hjerte at alle syndene er tilgitt av Gud, han har også fått en ny vilje når det gjelder synden. I stedet for sitt gamle liv i synd, ønsker den som er omvendt å leve et nytt liv, i kjærlighet og godhet til andre mennesker. Selv om vi ikke alltid får det til, og selv om vi fortsatt synder på grunn av den gamle naturen man må drasse med resten av livet, som frister oss til fall, så har vi i alle fall en ny vilje, der vi ønsker å gjøre godt, og ønsker å følge Guds bud. Ja, døperen Johannes, han var som en røst som ropte i ørkenen, «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver høy skal senkes, de krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse.» Disse ordene her er hentet fra profeten Jesaja, det 14. kapittelet, og de beskriver på en fin måte det døperen Johannes skulle gjøre når han skulle rydde veien for Jesus. Ja, de beskriver egentlig det alle som forkynner Guds ord skal gjøre når de rydder veien for Herren. Ved å forkynne Guds lov, sånn at mennesker får se sin synd, rydder de veien for Jesus. Og ved å forkynne evangeliet om Jesus som kom for å bære verdens synd, rydder de veien for Jesus. Begge deler er like viktig. Begge deler er like nødvendig. Så når forkynnelsen lyder, rydd vei for Herren, så vil vi svare, kom her Jesus. Kom også til oss. For vi vet at vi er syndere. Vi vet at vi trenger han. Derfor vil vi ønske han velkommen. For det var jo for syndere han kom. Det var jo de han kom for å frelse. Og han kommer med sin frelse og sin nåde. Og han vil gjenkomme til oss. Holde jul med oss. Han har en gang kommet og tatt bort all vår synd og skyld. Og han kommer til oss, hver og en av oss, i sitt ord, sine sakramenter, i dåpen og nattverden. Og i dag når vi hører hans ord, så kommer han til oss igjen. Ja, hver gang evangeliet lyder, så kommer han med sin nåde. Han tilgir all vår synd. Den har han selv gjort opp for ved sin død. Så når forkynnelsen lyder, rydd vei for Herren, så vil vi svare, velsignet være han som kom i Herrens navn. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved den elskede Sønn, Jesus Kristus, vår frelser. Amen.